Já, Eyjólfur Sveinatungu, hann var frægur hagurðingur, já. Og manstu nokkuð eftir hann?
Nei, nei, hann var sko fyrir mína tíð. Hann var sko faðir hans Jóhanns í Sveinatungu.
Já.
Sem að flutti svo Sveinatungu og Brautaholti. Þetta var alveg snildar hagorður maður. Svo bjó sonur hans á Hárustuðum að Jón Eyjálsson, ákæðlega vel hagmæltur maður.
Mm-hmm. Orti þeir nokkuð bæjarímur eða bændarímur eða svo leiðis?
Já, það held ég ekki, ég hefði alltaf neina bæjarímur en svona lausa vísur svona ýmsa viðburði.
Já. Hvernig var það ekki Eyjólfur sem að misti sakamann út úr höndum sér?
Misti hvað?
Sakamann sem var ákærður þjófnað út úr höndum sér og drepti sér í Norðurá.
Nei, það var hérna Jóhann. Það var Jóhann sonur Eyjólfs.
Nú, hvernig var það? Ég var það að gleyma þessu.
Og ég hefði nú, ekki nefnir. Ég vissi ekki dömu að þetta var svo fyrir mitt minni nema bara það sem að sagt er það. Hann bjó í Sandartungu þessi maður og þetta reyndist. Það veit sem að segja þetta er verið bara einhver miskilningur hjá Jóhanni.
Já, hvernig var þetta mál lagað?
Svo var það Sigurður Þórðarson sýslumaður í Arnarholti, þetta var kært fyrir honum og hann skipaði honum að koma honum Arnarholti og til yfirheyrslu. En það var hann sem að sá fyrir sér í Norður á sko, þegar hann var á leiðin honum Arnarholti.
Gekk hann okkur aftur þessi maður?
Nei, ekki heyrði ég tala það. Nei. Ekki heyrði ég tala það.